Në ditët e para të nëntorit, mbar bota katolike përkujtoi ditët e shenjtërve dhe të purgatorve. Edhe në diocezën e Sakës, këto dy ditë janë mbajtur premtime të ndryshme në nder të shenjtërve dhe shpirtrave të purgatorve. I peshvi i vendit, i Zot Luqan Augustini, bashkë me kishën shenjtë, ditën e shenjtërve ka zgjedhur ta kremtojë në zonën malore, siç është ajo e Tropojës, për të bashkëndarë këtë fest me besimtarët që ndodhen atje. Kjo fest që ju dedikohet shenjtëve na bën të mendojmë se kisha nuk përbëhet vetëm për i bashkësisë që shohim këtu në tokë, por i takon edhe kisha e paparë që është në qiell. Në gjuhën e Beslidhjes së Re, shenjtërit janë të gjithë të krishterët, të cilët janë pagzuar me ujë dhe shpirt në Jezu Krishtin. Të gjithë shenjtërit na hapin zemrat tona që ta kuptojmë edhe ne sot që gjithmonë ka pasur dhe ka njerëz shenjtër. Kështu shprejt i Zot Luqani në predikimin e rastit gjatë këntimit të ditës të shenjtërve. Duke vazhduar me tej, a i theksoj se shenjtërit janë në një lidhje të gjallë me një beslidhje me Zotin dhe me një rrugë me Jezu Krishtin. E kjo rrugë për shumë nga këto shenjtër ishte një shtektim dramatik në përhumnerë dhe shkreti. I peshve e përfundoj humelin me porosin se shenjt mund të bëhet dhe duhet të bëhet gjithkush, sepse jemi të dashur për Zotit me një dashuri të pakufizuar, e jemi të thirrur për jetën e pasosur dhe në mbretërinë qiellore. Edhe në ditën e të gjithë të vdekurve, besimtarët janë drejtuar në përvarrezat ku pushojnë të afërmit e tyre. Buqeta luleve, meshët dhe lutja përmes rozarës së shpirtrave të purgatorëve dhe bekimi i varreve kanë qenë dhurata e freskisë së shpirtrave për motrat dhe vëllezërit tanë që pushojnë tashmë në mbretërinë e qiellit. Në të gjitha këto varreza është këntuar mesha shenjt, ku meshtarët bashkë me besimtarët janë bashkuar në lutje drejtuar hyjit, duke përkujtuar të dashurit tanë të vdekur shpirtrat e purgatorëve. Në kishën historike të Shën Markut në malin e Dejës, i Zot Luqani kremtoi meshën shenjt pranë varreve ku prehen mjaft trupat të njerëzve ish banor të qytetit Vaudejës. Në praninë të besimtarëve, kryesisht familjarët e të vdekurve, i peshvi gjatë kremtimit tha se listës së djeshme të shenjtërve i shtohen shenjtërit tan, ata të familjeve tona, miq të dashurit, të gjithë ata që i deshëm dhe që sot nuk i kemi afër, por kanë kaluar nga kjo jetë për në amshim. Në vend të ngushëllimit me lotë për të afërmit tan të vdekur, zemra jon le të qetësohet nga shpresa se besimtari nuk vdes, por ndëron jetë. E ndëron këtë jetë toksore, tha i Zot Luqani, e cila është një jetë e shkatrushme me një jetë të pashkatrushme, e që nuk nje kufi vitesh, por jeton në amshim.